keyingi varaqni oching va rasmlarga qarang. 13-chi rasm. Iso Masih ikki shogirdni o'rgatadi. Ko'plab yahudiylar Iso Masih ularni shafqatsiz Rim hokimligidan qutqaradi deb umid qilardilar. Lekin hokimlar Iso Masihni o'ldirdilar. Shu bilan yahudiylarning umidi putga chiqdi. Shu voqealardan keyin Iso Masihning ikki shogirdi uylariga ketayotgan edilar. Shunda ularning yonida Iso Masih paydo bo'ldi. Ular Iso Masihni begona kishi deb o'yladilar va bo'lib o'tgan voqealarni unga aytib berdilar. Iso Masih esa ularga muqaddas yozuvlardan Muso va hamma o'tgan payg'ambarlar ko'p yillar oldin Iso Masih haqida yozganlarini tushuntirdi. Ular Masihning azob chekishi va o'lishini, keyin Xudo shohligini boshqarish uchun tirilishini aytib bergan edilar. Birdaniga ikki shogird muqaddas yozuvlar haqligini bilib qoldilar. Chunki begona kishi Iso Masih o'zi edi. U yana tirik va barhayot edi. Kelinglar, Iso Masih yer yuzida bo'lganida odamlarga o'zi haqida nimalar aytganini eshitaylik.